Թեհրան է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը, Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս օգոստոսի 11-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, մորդատամսի 20-ը։ Չորեքշաբթի երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ծանոթանակորվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր։ Լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, Երևանում բացվել է իրանական խանութ։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել գիտելիքահենք տնտեսությունը Իրանում թեմայով հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ միգավատ անդոր հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում ղորան է Ալ Էմրան Սուրայի առաջինից 4-րդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Ալիֆ լամ միմ Ալլահ լա هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگو تستو ألف Լամ, միմ, չկա այլ երկրպագելի, պահպանող, եւ անսասան, եւ կենսունակ, միակ աստծուց բացի։ Հենց նա, ով երկնային գիրքը ճշմարիտ քեզ իջեցրեց, որ նախկին երկնային գրքերի նշանների հետ համահունչ է, եւ Թորաթը, եւ Աստվածաշունչը, դրանից առաջ մարդկանց առաջնորդելու համար ուղարկեց, եւ նաեւ գիրք իջեցրեց, որ զատում է ճշմարիտը կեղծից, Նրանք, ովքեր ուրացան Աստծո պատգամները, սաստիկ պատիժ ունեն, և Աստված համար անհավատների և չարագործների պատժի համար հզոր և տեր է վրիժառության։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը գրել է Իրանում սկսվել է Մոհարամ Սքո ամիսը։ Իրանում մեկնարկել է Մոհարամ Սքո ամիսը, երկրի ողջ տարածքում առողջապահական արձանագրությունների պահպանմամբ անց են կացվում Սքո արարողություններ։ Այս տարվա առողջապահական արձանագրությունների համաձայն արարողություններն անց են կացվում բացօթյա կամ փակ տարածքներում, որոնց տանիքը պետք է բարձր լինի 6 մետրից։ Տարածքում պետք է ամեն կողմից պահպանվի 2 մետր հեռավորություն և նախատեսված լինեն բավարար քանակությամբ ելքի դռներ։ Փակ տանիքով տարածքներում պետք է ապահովի պատշաճ օդափոխություն։ Ցածր տանիքով և համապատասխան օդափոխություն չունեցող տարածքներում արարողությունն անցկացնելն արգելված է։ Ջավան օրաթերթը գրել է դիմադրության ստվերը համաշխարհային իրադարձությունների վրա։ Վերջին տարիներին դիմադրության ուժերի հայտ գալով տարածաշրջանի երկրների քաղաքական և հասարակական կյանքում մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել անկախ իրենց ավանդական քաղաքական կառույցներից և նրանից, որ արևմտյան ուժերի ներկայությունն այդ երկրներում կանոնակարգված բնույթ է ստացել, դրանք փորձում են նոր ձև և դիմադրության ճակատի ուժերին որպես առանցք ընդունելով ի հայտ գալ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս պահին նախորդը համառոտ լուրեր։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդ, կորոնավիրուսի դեմ պայքարը երկրի առաջին և ամենահրատապ խնդիրն է։ Կորոնավիրուսի ճգնաժամային իրավիճակը Միացյալ Նահանգներում, Տեքսաս Նահանգում վրաններ են տեղադրվել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարությունը Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ ուժերի ներկայությունը որակել է ժամանակավոր։ Ադրբեջանում անտառային հրդեհ է բռնկվել։ Ռայիսի, դժվար կլինի դուրս գալ ներկա իրավիճակից, եթե բոլոր հնարավորությունները չօգտագործվեն կորոնավիրուսին վերահսկելու համար։ Կորոնավիրուսային դեպքերի վերջին տվյալներն Իրանում։ Նախագահ Ռայիսին խորհրդարանին է ներկայացրել Իրանի 13-րդ կառավարության կազմը։ Ադրբեջանն Լեռնային Ղարաբաղում ԱԹՍ-ներ է կիրառել պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերի ուղղությամբ։
Առաջկա րոպեների ընթացքում լսեք լուրեր ամբողջությամբ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգա առաջնորդը հեռուստատեսային ելույթի ժամանակ ասել է, կորոնավիրուսի դեմ պայքարը երկրի առաջին և ամենահարատապ խնդիրն է։ Չորեքշաբթի օրը հեռուստատեսային ելույթում խոսելով կորոնավիրուսի համավարակի ահագնացող վտանգի մասին, Այաթոլլահ Խամենեին ընդգծել է կորոնավիրուսի փոխակերպման ու մուտացիայի դեմ պայքարելու և պաշտպանական նոր ու ամուր միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտությունը։ Իրոք շատ ցավալի է մեկ օրում ավելի քան 500 մարդու մահանալը և նրանց ընտանիքների սգի մատնվելը և տասնյակ հազարավոր մարդկանց կորոնավիրուսով վարակվելն ու բուժման հետ կապված խնդիրներ ունենալը, հավելել է գերապատիվ առաջնորդը։ Նա դրական քայլ է գնահատել այս խնդրի հետ կապված առաջարկներ ներկայացնելու և որոշում կայացնելու մասին նախագահ Ռայիսի ներկայացրած մեկ շաբաթյա վերջնաժամկետը։ Նա ասել է. Նշանակված ժամկետին արդյունքները մանրակրկիտ ծանր ու թեթև անել և յուրաքանչյուր անհրաժեշտ քայլի համար կտրուկ որոշում կայացնել, ապա իրագործել այն։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավելել է. «Ես ի սրտե շնորհակալ եմ բժիշկներին, բուժքույրերին և բուժ անձնակազմին, ովքեր իրոք պայքարում են Աստծո ճանապարհին, չնայած հիմնական շնորհակալությունն ուղված է բարձրիալն Աստծուն։ Երկրի պաշտոնյաներին ուղված իր հաջորդ հանձնարարականում նա կարևորել է պատվաստանյութերի ապահովման հարցը ասելով. Պատվաստանյութը լինի դա ներմուծված, թե ներքին արտադրություն, պետք է ապահովել կրկնակի ջանքերով և հնարավորինս ցանկացած եղանակով և տրամադրել բոլոր մարդկանց։ Իր ելույթի մեկ այլ հատվածում Գերագույն առաջնորդը խոսքն ուղղելով ժողովրդին ասել է. Խնդրի մի մասը պայմանավորված է հակահամաճարակային կանոնների չպահպանմամբ։ Սիրելի ժողովուրդը պետք է առաջին ամիսների նման նույն զգայնությամբ փորձի պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, որպեսզի չվտանգվի իր և ուրիշների կյանքը։ Նշելով, որ Իմամ Հոսեյնի հիշատակին նվիրված զգուարարողությունները աստվածային բարիք ու օրհնանք են, Այաթոլլահ Խամենեին հավելել է. Ժողովուրդը ու երկիրը նման օրհնության կարիք ունի, սակայն այդ արարողությունների անցկացման ժամանակ բոլորը պետք է փորձեն ամենայն ուշադրությամբ պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, կորոնավիրուսի վերջին ալիքի վերահսկումը պահանջում է հանրային ներգրավվածություն։ Իրան Պրես լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստի ժամանակ կորոնավիրուսի դեմ պայքարն ու համավարակի կառավարումը համարելով երկրի ամենակարևոր խնդիրը նշել է այս օրերին կորոնավիրուսի ուժեղ ալիքի տարածումը կանխելու համար երկրի բոլոր կարողությունները չօգտագործվելու դեպքում ներկա իրավիճակը հաղթահարելը դժվար կլինի։ Կորոնավիրուսի համավարակի վերջին ալիքի վերահսկումը պահանջում է հանրային ներգրավվածություն, ասել է նախագահը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ռայիսին նշել է, կառավարության համակարգի բոլոր կառույցների, զինված ուժերի և բոլոր ոլորտների համար հիմնական առաջնահերթությունը պետք է լինի կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Ռայիսին հավելել է, որ առողջապահության նախարարության պաշտոնյաները և կառույցները, այդ թվում Կարմիր Մահիկը, պետք է անեն հնարավորը հանրային պատվաստման գործընթացն ընդլայնելու և արագացնելու համար։
Իրանում լյարդի փոխպատվաստման հայրը հայտարարել է, որ երկիրը մեծ առաջընթաց է գրանցել փոխպատվաստման տարբեր տեսակների իրականացման ոլորտում և այդ առումով լավ դիրք է զբաղեցնում աշխարհում։ Ալի Մալեք Հոսեյնին Շիրազում Իրան Պրես լրատվական գործակալության թղթակցին տված հարցազրույցում ասել է, Շիրազ Բուալի բարեգործական հիվանդանոցն ունի լյարդի, երիկամի, սրտի և ենթաստամոքսային գեղձի փոխպատվաստման բաժանմունք, որը մինչ այժմ կատարել է ավելի քան 6000 լյարդի փոխպատվաստում։ Նա հավելել է, Շիրազ Բուալի բարեգործական հիվանդանոցն աշխարում թիվ մեկն է ուղեղի մահվան գրանցումից հետո օրգանների փոխպատվաստման ոլորտում, իսկ Իրանը ուղեղի մահվան գրանցումից հետո լյարդի և երիկամների փոխպատվաստման առումով աշխարում առաջին տեղն է զբաղեցնում։ Ալի Մալեք Հոսեյնին նշել է, բարեգործական հիվանդանոցը աշխարհի լավագույն բժշկական կենտրոններից մեկն է։ Օրգանների փոխպատվաստումից հետո հիվանդի խնամքի ոլորտում առկա հնարավորությունների առումով։
Իրանի առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարարությունը հայտարել է, որ երկրում վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսից մահացել է 536 մարդ։ Իրանում այս հիվանդությունից մահացածների թիվը հասել է 95,647-ի։ Իրանի առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարարությունը հայտարել է, որ անցած 24 ժամերի ընթացքում երկրում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 42,451 նոր դեպք, վարակակիրների ընդհանուր թիվը հասել է 4,281,217-ի։ Իրանի առողջապահության նախարարությունը հավելել է, մինչ այժմ 3,618,224 հիվանդ ապաքինվել կամ դուրս է գրվել հիվանդանոցներից։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության կորոնավիրուսը ամբողջ աշխարհում վարակել է ավելի քան 204 միլիոն մարդու և ավելի քան 4,328,000 մարդ մահացել է COVID-19 հիվանդությունից։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի Փափազյան փողոցում բացվել է իրանական խանութ, որտեղ ներկայացված են տարբեր տեսակի իրանական պարենային և ոչ պարենային ապրանքներ, այդ թվում պատրաստի ուտեստներ, հյութեր, ըմպելիքներ, քաղցրավենիքներ, սոուսներ, պահածոններ, նպարեղեն, սուրճ, թեյ, տնտեսական ապրանքներ և այլն, բոլորն իրանական, խանութի սեփականատեր և տնօրեն Ալֆրեդ Աբեդի. Երկար ուսումնասիրելուց հետո որոշեցինք այս խանութը բացել, նկատի առնելով այն անհրաժեշտությունը, որ գոյություն ուներ այսօր հայկական շուկայում։ Մենք միմիայն աշխատում ենք Իրանի հեղինակավոր ընկերությունների հետ, ներկայացնում ենք նրանց լավագույն ապրանքները։ Նորաբաց խանութը իր հաճախորդներին առաջարկում է բարձրորակ իրանական ապրանքներ մրցակցային գներով, Ալֆրեդ Աբեդի ասելով. Ապրանքները, որ ներկայացված են այստեղ, եւ գնային եւ որակի առումով մրցակցային են, եւ այս քանի օրվա ընթացքում, որ արդեն խանութը սկսել է իր աշխատանքը, մենք ունեցել ենք բազմաթիվ հաճախորդներ, որ օրական 3 անգամ այցելում են մեր խանութը, եւ նկատի առնելով այս ամենը, մենք ավելի ենք ընդլայնելու մեր աշխատանքը։ Խանութի հաճախորդները ոչ միայն Երևանում բնակվող իրանցիններ ու իրանահայեր են, այլև հայաստանցիններ։
Շատ դրական եմ տրամադրված, որտեվ իր համային և որակական և բոլոր այն ասպեկտները, որ սննդին համապատասխանում է, ինքը ապահովում է։ Այո, իհարկե։ Ու սենց մասնագիտացված խանութի բացումից հետո ես առաջիններից մեկով ուզեցա գամ գնումներանը։
Նորաբաց խանութը նաև կունենա երկրորդ մասնաճյուղը Երևանում, գնորդների լայն շրջանակի համար ավելի հասանելի դառնալու նպատակով։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրան նախոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Միացյալ Նահանգներում COVID-ով վարակված հիվանդների աճող թիվը ճգնաժամային վիճակ է ստեղծել։ Տեխաս նահանգի որոշ հիվանդանոցներում աղճակալների բացակայության պատճառով հիվանդանոցների բակում բժշկական վրաններ են տեղադրվել վիրուսով վարակված մարդկանց հոսպիտալացման համար։ Միացյալ Նահանգները ավելի քան 36,890,000 կորոնավիրուսով վարակվածներով և առնվազն 634,000 զոհով դեռևս վիրուսի էպիկենտրոնն է աշխարում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսին Իսլամական խորհրդարանի նախագահին ուղված նամակում ներկայացրել է 13-րդ կառավարության կազմը վստահության քվե ստանալու համար։ Իրան Պրես լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իսլամական խորհրդարանի հաստատմանը ներկայացված կառավարության կազմի անդամներն են կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնում առաջադրված է դոկտոր Իսա Զարեփուրը, ամտանգության նախարարի պաշտոնում Հոջաթոլ Էսլամ Սեյեդ Էսմայիլ Խաթիբը, էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարի պաշտոնում դոկտոր Էհսան Խանդուզին, կրթադաստիարակության նախարարի պաշտոնում դոկտոր Հոսեյն Բաղգոլին, առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարարի պաշտոնում դոկտոր Բահրամ Էյնոլահին, աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարի պաշտոնում դոկտոր Հոջաթոլլա Աբդոլմալեքին, գյուղատնտեսական ջիհադի նախարարի պաշտոնում դոկտոր Սեյեդ Ջավադ Սադատինեժատ, արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում դոկտոր Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյան, Արդարադատության նախարարի պաշտոնում դոկտոր Ամին Հոսեյն Ռահիմին, Պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարի պաշտոնում բրիգադային գեներալ դոկտոր Մոհամմադ Ռեզա Աշտյանին, ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարի պաշտոնում ճարտարագետ Ռոստամ Ղասեմին, արդյունաբերության, հանքերի և առևտրի նախարարի պաշտոնում դոկտոր Սեյեդ Ռեզա Ֆաթեմի Ամինը, գիտության, հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնում դոկտոր Մոհամմադ Ալի Զոլֆիգոլը, մշակույթի և իսլամական առաջնորդման նախարարի պաշտոնում դոկտոր Մոհամմադ Մեհդի Էսմայիլին, ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում դոկտոր Ահմադ Վահիդին, մշակութային ժառանգության, ձեռարվեստի և զբոսաշրջության նախարարի պաշտոնում ճարտարագետ Սեյեդ Էզաթոլա Զարգամին, նավթարդյունաբերության նախարարի պաշտոնում ճարտարագետ Ջավադ Օջին, էներգետիկայի նախարարի պաշտոնում ճարտարագետ Ալի Ակբար Մեհրաբյանը, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի պաշտոնում դոկտոր Սեյեդ Համիդ Սաջադի Հազավեն։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է հայտարարություն, որում դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղի որոշ տարածքներում և Քելբաջարի ու Լաչինի արևելյան հատվածում հայկական ուժերի տեղակայումը։ Հայտարարության մեջ երկու անգամ ընդգծելով Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի ժամանակավորապես տեղակայումը, վերջիններին կոչ արել կանխել հայկական զինված ուժերի տեղակայումը ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հավելել է. Ադրբեջանական բանակը ձեռնարկելու է համարժեք միջոցներ։ Ռուս խաղաղապահները պետք է համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված երկկողմ հայտարարության դադարեցնեն Հայաստանի զինված ուժերի տեղավորումն այն տարածքներում, որտեղ իրենք ժամանակավորապես տեղակայված են։ Հարկ է նշել, որ Բաքվի լրատվամիջոցներն ու պաշտոնատար անձինք, հատկապես Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության և Արտաքին Գործերի Նախարարությունները վերջերս հրադադարի խախտման և Հայաստանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին հրապարակած իրենց զեկույցներում և հայտարարություններում մշտապես շեշտել են Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների տեղակայման ժամանակավորապես լինելու հարցը և նշել, որ Բաքուն Ադրբեջանի քաղաքացիության շրջանակից դուրս ոչ մի իրավական կարգավիճակ չի շնորի Լեռնային Ղարաբաղի հայ անջատականներին։
Օգոստոսի 11-ին Ադրբեջանը հարվածային անօթոչու թռչող սարք է կիրառել Պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունից։ Հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել։ Միջադեպի առնչությամբ համապատասխան տեղեկատվություն և փաստեր են տրամադրվել ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։
Տավուշի մարզի մի քանի գյուղերում ևս հնարավոր է ռուս սահմանապանների տեղակ ուղեկալներ տեղակայվեն։ Այս մասին news.am-ից զրույցում ասել է Ազատամուտ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արթուր Բեգինյանը։ Ազատամուտի ղեկավարի պաշտոնակատարի տեղեկություններով Բերդիտ տարածաշրջանի սահմանային գյուղերից սկսելով հնարավոր է տեղակայվեն ռուս սահմանապահների ուղեկալներ։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շամուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հաղորդման այս վարժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Բայդենը շեշտում է Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրս բերման անհրաժեշտությունը։ Երեքշաբթի օրը մամուլի ասուլիսի ժամանակ այն հարցին, թե արդյոք կփոխվեն Աֆղանստանից դուրս գալու Միացյալ Նահանգների ծրագրերը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն ասել է ոչ, ընդգծելով, որ չի ափսոսում Աֆղանստանից հեռանալու իր որոշման համար։ Բայդենը հավելել է, մենք այնտեղ 20 տարվա ընթացքում ծախսել ենք ավելի քան 1 միլիարդ դոլար, և մենք պատրաստեցինք և վերազինեցինք ավելի քան 300 000 աֆղան զինվորական։ Աֆղանստանի պաշտոնյաները պետք է միավորվեն և նրանք պետք է պայքարեն իրենց և երկրի համար։ Նա ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները կկատարի Աֆղանստանում ստանձնած իր պարտավորությունները իր օդուժի և Աֆղանստանի օդուժին օգնելու միջոցով։ Աֆղանստանի ուժերը պետք է պայքարեն, նրանք գերազանցում են թալիբներին, ասել է Բայդենը։ Բայդենի նոր դիրքորոշումը Աֆղանստանից Միացյալ Նահանգների զորքերի դուրս գալու վերաբերյալ Փաստորեն, արձագանք է Աֆղանստանից Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի զորքերը արագ և հափշտապ դուրս բերելու նրա որոշման հասցեին հնչած քննադատության և դրա ազդեցությանն այս երկրում հակամարտության գործընթացի վրա, մասնավորապես երբ թալիբները լայնածավալ հարձակումներ են իրականացրել Աֆղանստանի տարբեր շրջաններում։ Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու Բայդենի շտապ որոշումը նման է նրան, ինչ տեղի ունեցավ, երբ ամերիկյան զորքերը դուրս եկան Վիետնամից։ Այնուամենայնիվ, Միացյալ Նահանգների քայլը, ինչպես Աֆղանստանի օկուպացիան և նրանց 20-ամյա ներկայությունը այս երկրում, կատարվել է հաշվի չառնելով դրա հետևանքները։ Պաստորեն ամերիկյան զորքերի դուրս բերումից առաջացած անվտանգության վակյումը, ինչպես նաև աֆղանական բանակի անպատրաստ լինելը ստեղծել է այլ խնդիրներ, ինչպիսիք են կառավարման քաղաքական տարաձայնությունները, արդյունավետ հրամանատարական կառույցների բացակայությունը, բարոյականության բացակայությունը Աֆղանստանի համար ստեղծել է աղետալի իրավիճակ։ Վերջին տվյալների համաձայն Աֆղանստանի տարածքի ավելի քան 65%-ը գտնում է թալիբների ձեռքում, իսկ նրանց ճնշումներն աճում են մնացած տարածքները գրավելու համար։ Թալիբները երեքշաբթի օրը հայտարել են, որ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Աֆղանստանի 7-րդ նահանգ Ֆարահ կենտրոնը։ Բայդենն իր դիրքորոշումով գործնականում մարեց Աֆղանստանի կառավարության հույսերը, որ Վաշինգտոնը կարող է միջամտել Աֆղանստանի քաղաքացիական պատերազմում և անդրադառնալով Աֆղանստանի բանակում Միացյալ Նահանգների ծախսերին և ներդրումներին, նա կենտրոնական կառավարության պաշտոնյաներին կոչ արել, մի կողմ թողնելով տարաձայնությունները միավորվել միմյանց շուրջ պայքարելու թալիբների դեմ։ Բայդենը հստակորեն հայտարել է Աֆղանստանի կառավարությանը և զինվորականներին աջակցելու Վաշինգտոնի դիրքորոշման մասին և բացի օդային աջակցությունից մարել է ցանկացած օգնության հույս։ Բայդենի այս դիրքորոշումը կթուլացնի աֆղանական բանակի և կառավարության բարոյահոգեբանական վիճակը և ավելի կմոտիվացնի թալիբներին հարձակումներն ավելացնելու համար։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ փորձում է համոզել թալիբներին դադարեցնել հարձակումները և վերսկսել քաղաքական բանակցությունները։
Թեհրանը խոսում, Իրանում ժամը 21:20։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գիտելիքը հենք տնտեսությունը Իրանում։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայումս ռեսուրսները չեն ճանաչվում որպես արդյունաբերական տնտեսությունների հիմք և դրանց փոխարինել է մտավոր կապիտալը։ Այդ պատճառով այն կազմակերպությունները և կենտրոնները, որոնք գործում են գիտելիքի հիմքի վրա և կոչվում են գիտելիքահենք ընկերություններ, կենսական նշանակություն ունեն երկրի տնտեսական զարգացման համար։ Ամեն շաբաթ եթեր հերարցակվող գիտելիքահենք տնտեսությունը Իրանում հաղորդաշարի շրջանակներում խոսում ենք տնտեսության, գիտելիքահենք ընկերությունների ու ինստիտուտների և տնտեսական աճի ու գիտելիքահենք տնտեսության միջև կապի մասին։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ անդրադարձանք Իրանում գիտելիքահենք ընկերությունների չափանիշներին ու ցուցանիշներին։ Այս թողարկման ընթացքում նախ կուսումնասիրենք գիտելիքահենք ընկերությունների տեսակները, այնուհետև կծանոթանանք իրանական գիտելիքահենք ընկերություններին և դրանց գործունեությանը։ Ընկերակցեք մեզ։ Իրանում գիտության և տեխնոլոգիայի գծով փոխնախագահության ամենակարևոր պարտականություններից մեկը եղել է գիտության և տեխնոլոգիայի զարգացման գործում ազգային ինովացիոն համակարգի ամբողջացումը և գիտելիքահենք ընկերությունների հետազոտության ու զարգացման արդյունքների առևտրայնացման վրա կենտրոնացումը։ 2020 թվականի գիտելիքահենք ընկերությունների գնահատման աշխատանքային խմբի տվյալների համաձայն Իրանում ընդհանուր առմամբ 5,965 գիտելիքահենք ընկերություն կա, որոնք աշխատում են տարբեր ոլորտներում։ Առկա տվյալների համաձայն տեղեկատվության և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների, արդիական մեքենաների ու սարքավորումների և էլեկտրաէներգիայի ու էլեկտրոնիկայի բաժինները կազմում են Իրանում գիտելիքահենք ընկերությունների գործունեության մեծագույն մասը։ Իհարկե, Իրանում գիտելիքահենք ընկերությունները գործում են նաև դեղորայքի և բժշկական արտադրանքի, քիմիական տեխնոլոգիաների, բժշկական սարքավորումների, գյուղատնտեսության և այլ ոլորտներում, և մեծ ձեռքբերումներ են ունեցել։ Հարգելյուն քննդիրներ, նախքան Իրանում գործող գիտելիքահենք ընկերությունները ներկայացնելը, նախ անհրաժեշտ է իմանալ, որ այդ ընկերությունները բիզնեսի փուլի և արտադրանքի կամ ծառայության տեխնոլոգիայի մագարտակի առումով բաժանված են երկու մասի՝ նորաստեղծ և արտադրող ընկերություններ։ Նորաստեղծ ընկերությունները բաժանված են երեք խմբի՝ նորաստեղծ առաջին, նորաստեղծ երկրորդ և նորաստեղծ երրորդ։ Նորաստեղծ ընկերություններն այն ընկերություններն են, որոնք առևտրայնացման փուլերի առումով գտնվում են իրենց բիզնեսի առաջին փուլերում։ Արտադրական ընկերությունները ևս բաժանված են առաջին և երկրորդ տիպի ընկերությունների։ Այս ընկերությունների արտադրանքն ունի տեխնոլոգիական շատ բարձր մակարդակ։ Այս ընկերությունները օժտվում են Իրան Իսլամական Հանրապետությունում գիտելիքի վրա հիմնված օրենքի բոլոր առավելություններով և աջակցությամբ։ Ներկայումս Իրանի գիտելիքահենք ընկերությունների մեծ մասը արտադրական ձեռնարկություններ են, իսկ ընդհանուր 5965 գիտելիքահենք ընկերությունների ավելի քան 2/3-ը արտադրական ընկերություններն են։ Շարունակում ենք Իրանում գիտելիքահենք ընկերությունների մասին հաղորդումը։ Մինչև հաղորդման այս հատվածը մենք ծանոթացանք գիտելիքահենք ընկերությունների առանձնահատկություններին և տեսակներին։ Սիրելի ուղդիրներ, այս և առաջիկա մի քանի հաղորդումների ընթացքում կներկայացնենք Իրանի ամենակարևոր գիտելիքահենք ընկերությունները և նրանց գործունեության տեսակները։ Իրանում գիտելիքի վրա հիմնված առաջին ընկերությունը, որի գործունեությանը կանդրադառնանք, Փույա գիտելիքահենք ընկերությունն է։ Այն Իրանի ամենահին ակտիվ գիտելիքահենք ընկերությունն է։ Գիտելիքահենք ընկերությունները շատ հին չեն, բայց այս ընկերությունը հին է և գրանցվել է 1982 թվականին Թեհրանում և 100%-ով մասնավոր է։ Ընկերությունը աշխատում է բանկային համակարգերի նախագծման ու կառուցման, ինչպես նաև ավտոմատ բանկային ծառայությունների արտադրության ոլորտում, կենտրոնանալով համապարփակ լուծումներ ներկայացնելու վրա։ Ընկերության գրեթե 200 հոգանոց անձնակազմը լիաժամ աշխատանք է իրականացնում, որոնց մեծ մասը ծրագրակազմի և սարքակազմի մասնագետներ են։ Փույա ընկերությունը միշտ եղել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Իրանի առաջատար մասնավոր ընկերություններից մեկը, իսկ ընկերության գործադիր տնօրեն Մասուդ Մուրտազավին ինֆորմատիկայի ընկերությունների ասոցիացիայի և երկրի համակարգչային արմիությունների համակարգի կազմակերպության հիմնադիրներից է։ Բանկերի տեղական կարիքների վերաբերյալ ընկերության խորը ճանաչողությունը և երկարամյա փորձը հանգեցրել են բանկային համակարգերի նախագծման արտադրության և ներկայացման համար անհրաժեշտ բոլոր հնարավորությունների օգտագործմանը։ Փույա ընկերությունը օգտագործել է լավագույն ճարտարագիտական նախագծերի, մեթոդաբանությունների և ծրագրակազմի մշակման գործիքների հավաքածուն լավագույն ծառայություններ մատուցելու համար, որակի և արդյունավետության աշխատողների մասնագիտական կարողություններին ապավինելը, ինչպես նաև կառավարման կայունությունը ընկերության դինամիկության գաղտնիքն է։ 2015 թվականին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, կապի և համակարգչային ծրագրերի ոլորտում գիտելիքահենք ընկերությունների ամենաբարձր մակարդակում Փույա ընկերությունը հանդես է եկել որպես գիտելիքահենք ապրանքներ արտադրող ընկերություն, իսկ ներկայումս բանկային և վճարային ոլորտում համարվում է առաջին և միակ ընկերությունը, որ արժանացել է այս կոչմանը։ Ընդհանուր առմամբ այս ընկերության հիմնական արտադրանքը բաժանվում է երկու մասի. Սարքակազմային արտադրանք, որում ներառված են դինամիկ բանկերը, և ծրագրակազմային արտադրանք, որում ներառված են դինամիկ բանկային համապարփակ համակարգեր, դինամիկ բանկային հաշիվների համապարփակ համակարգ, դինամիկ քարտով վճարային համապարփակ համակարգ և արտարժութային համապարփակ համակարգ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հույա ընկերությունը ամբողջ երկրում իր փորձառու ներկայացուցչական ցանցով կարող է շուրջօրյա ծառայություններ մատուցել, պահպանելով աշխատանքի սկզբունքներն ու կանոնները, ինչպիսիք են հաճախորդին հարգելը, մասնագիտական կարողությունների օգտագործումը, ծառայությունների օպտիմալ որակը, օժանդակ աշխատանքների արագ կատարումը։ Ընկերությունն իր հաճախորդներին ծառայությունները մատուցում նաև ԵԳԹԱ համակարգի խորհրդատվությամբ, որն առցանց խարդախության հայտնաբերման ինտեգրված համակարգ է։ Ընկերության հաճախորդներն են իրանական ամենակարևոր բանկերը՝ Ներառյալ Մելի, Սադերատ, Ռեֆա, Մասքյան, Մելլատ, Սեփա, Թեջարատ, Քեշավարսի, Այանդե բանկերը և Քիշի միջազգային բանկը։ Փույի ընկերությունը մի քանի անգամ բարձր գնահատանքի արժանացել Իրանում և արտերկրում։ 2004 թվականին նախագահի կողմից պարգևատրվել է ծրագրակազմի ներկայացման ոլորտում արդյունավետ գործունեություն ունենալու համար։ 2001 թվականին ստացել է բրիտանական AFAQ ինստիտուտի ծրագրակազմի նախագծման, զարգացման և աջակցության որակի կառավարման վկայական։ 2014 թվականին ստացել է Persian ICT գնահատագիր։ 2001 թվականին AFAQ EAQA ինստիտուտից ստացել է ծրագրակազմի նախագծման կառավարման և զարգացման համակարգի որակի վկայագիր։ Պարգևատրվել է Իրանի լավագույն արտադրանքի նորարարության 4-րդ ազգային փառատոնի ոսկե պատվավոր տախտակով։ Հարգարժան բարեկամներ, այսօր այսքանը, մնացեք խաղաղության։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իրանում լույս տեսնող Շարվան Տորաթերթը գրում է, թերևս վերջին տարիների աշխարհի ամենացնցող ֆուտբոլային նորությունը հրապարակվեց մի քանի օր առաջ Բարսելոնա ակումբի կողմից։ Կատալոնական ակումբը պաշտոնապես հայտարարեց Բարսելոնայում Լիոնել Մեսի ներկայության ավարտի մասին, նշելով, որ 21 տարի անց արգենտինացի գերաստղը կհեռանա Նյու Կամպից։ Սակայն վերջորդերին շրջանառվում են լուրեր, որ համապատասխան պայմանավորվածությունների հիման վրա Մեսին տեղափոխվում է Պարիս Սեն-Ժերմեն։ Մեսի տրանսֆերի պայմանագիրը վերջնական տեսքի է բերվել և ֆուտբոլիստը պայմանագիր կկնքի Պարիս Սեն-Ժերմենի հետ։ Բացի Մեսից, Պարիս Սեն-Ժերմենում հանդես են գալիս Սերխիո Ռամոսը, Նեյմարը և Քիլան Մբապեն։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է, Վրաստանում հայտնաբերված կորոնավիրուսով վարակման դեպքերի թիվը վերջին օրվա ընթացքում ավելացել է 5352-ով, մահացել է 48 մարդ։ Armenpress.am-ում նաև կարդում ենք, որ Վրաստան այցելած միջազգային ճանապարհորդների թիվը հուլիսին 435%-ով աճել է անցյալ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատությամբ։ Ալժիրում անտառային հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 65-ի, տեղեկացնում է armenpress.am-ը։ Իսկ Pan-Armenian Gate.net-ը գրում է, Ժիրինովսկին կպահանջի քրկ գործ հարուցել Ադրբեջանի նախկին դեսպանի դեմ, որը նրան և ռուսներին խոզ է կոչել։ Pan-armenian.net-ը գրում է, որ Շոյգուն ասել է, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պատրաստ է աջակցել Հայաստանի զինուժի արդիականացման ու բարեփոխմանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ առողջություն ասելով բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել մի գավաթ անդոր հաղորդումը։
Մի գավաթ անդոր Ինչու են մարդիկ խուսափում ներողություն խնդրել։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, մարդկային հարաբերությունները, նույնիսկ ամենամտերիմ անձանց միջև, միշտ չէ, որ հարթ են ընթանում։ Հնարավոր է, որ պատահեն թյուրիմացություններ, փոքրիկ վիճաբանություններ և կոնֆլիկտներ կամ էլ լուրջ վեճեր, որպես կանոն այսպիսի իրավիճակներում տուժում են երկու կողմերը, և այն մարդը, ով իրեն ճիշտ է համարում, և նա, ով զգում է իր արած սխալը և մեղքը։ Եվ եթե դուք ինչ-որ վիրավորական բան եք արել, թեկուզ և ակամա կամ պատահականորեն, ապա ձեր հարաբերություններին կայունություն վերադարձնելու միակ և լավագույն ձևը ներողություն խնդրելն է։ Ինչից հաճախ մարդիկ խուսափում են։ Այս անգամ, սիրելի բարեկամներ, որոշել ենք խոսել հենց այդ մասին։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Ներիր ինձ, արտահայտությունը հենց այնպես բարեր չեն, դա ուրիշ մարդու և նրա զգացմունքների նկատմամբ ձեր ունեցած հարգանքի արտահայտությունն է։ Կան ներողություն խնդրելու շատ եղանակներ, և տարբեր մարդիկ ունեն իրենց ձևը, քանի որ մենք բոլորս էլ տարբեր ենք։ Կարելի է ուղղակի ասել, ներիր ինձ, ես սխալ էի, կամ պարզապես, կներես, ես մեղավոր էի, կամ էլ, ես շատ սխալ էի, ներողություն եմ խնդրում։ Կարելի ուղարկել հաղորդագրություն կամ նամակ ներողության խոսքերով, իսկ վերջում դնել մեղավոր արտահայտություն ունեցող մի դեմք, սմայլիկ, բայց բոլոր դեպքերում պետք է գտնել որևէ տարբերակ, որ անպայման արտահայտեք կատարածի մեջ ձեր մեղավորությունն ընդունելու պատրաստակամությունը։ Պետք չէ մտածել և հույս դնել այն բանի վրա, որ ամեն ինչ ինքն իրեն կանցնի, կգնա և կմոռացվի։ Փոքր տարաձայնությունները և վիրավորանքները կուտակվելով կարող են առաջացնել խորը ճեղքվածք ձեր հարաբերություններում և բերել լուրջ հակասությունների։ Իսկ եթե նեղացրել կամ վիրավորել են ձեզ, այդ դեպքում ինչ անել։ Մի բանեք, հոգեբանն ասում է, այն մարդուն, ով ձեզանից ներողություն է խնդրում։ Իհարկե, ամեն ինչ կախված է վեճի բուն պատճառի լրջությունից և այն բանից, թե ինչքան խորն է ձեր վիրավորանքը, ինչ ազգային թելեր են խոցվել, և հնարավոր է, որ դուք այլևս չեք կարողանա այդ մարդուն համարել ձեր իսկական ընկերը։ Այնուամենայնիվ ընդունեք ներողությունը, իսկ ժամանակը ցույց կտա, թե ինչպես կշարունակվեն ձեր հարաբերությունները։ Ինչու են մարդիկ խուսափում ներողություն խնդրել։ Արդյոք ներողություն խնդրելը համարվում է թուլություն, և ինչպես հեշտ ընդունել սեփական սխալները։ Հարցերին պատասխանում է հոգեբան Արմենուհի Ղազարյանը։
Կյանքում ամենամեծ հաջողությունների հասնելու համար, կարծում եմ, դա այն է, թե մենք ինչ ենք մտածում և ինչ ենք խոսում։ Սովորաբար մարդիկ լինում է այսպես, երբ որ մարդը կարող է մեկ այլ բան մտածել, բայց լրիվ ուրիշ բան խոսել, եւ արդյունքում կստացվի այնպես, որ թերիկ լինի եւ իր խոսքը եւ իր գործողությունները։ Այդ իսկ պատճառով շատ մարդկանց մոտ, երբ որ նրանք գիտակցում են, ասելուց հետո են գիտակցում, որ իրենք սխալներ են թույլ տվել իրենց խոսքում եւ ընդհանրապես ճիշտ չեն կարողացել ներկայացնել թե իրավիճակը կամ ճիշտ ներկայանալի չեն հանդես եկել, փորձում են դրանից ձեռք ազատվելու համար չնկատել իրենց սխալները։ Դա տանում է նրան, որ այստեղ կարող է հանդես գալ հետևյալ փաստը, երբ որ մարդ ինքնագնահատականի բարձր աճ է նկատում կամ ունենում իր անձի մեջ, հա, եւ չի կարողամ, իրեն թվում է, եթե ինքը ինչ-որտեղ սխալ կատարեց եւ դրա մասին բարձրաձայնեց, շրջապատի կողմից կընկալվի որպես թերարժեք մարդ, այսինքն մտածում է ոչ թե ուղղել իր սխալները, այլ մտածում է թե ինչ կարծիք կունենա շրջապատը, եւ չի գիտակցում, որ այսպես թե այնպես այդ սխալը ոչ թե տանում է ճիշտ ճանապարհ, այլ նոր սխալների դռներ է բացում իր առջև։ Յուրաքանչյուր մարդ պիտի կարողանա իր սխալներից դասեր քաղելով, այսինքն գիտակցելով, գիտակցաբար մոտենա այդ հարցին եւ ընդունի իր սխալը, եւ կարծում եմ ներողություն խնդրելով ոչ թե մարդը փոքրինչ մի աստիճան ներքև է իջնում, այլ առաջին հերթին գիտակցականով, իր գիտակցականով ինքը կարողանում է արժևորել իր անձը, որպես գիտեք, ուժեղ մարդիկ են, որ կարողանում են ընդունել իրենց սխալները, եւ դա ոչ թե իրենց պետք է այսպես ասած տանի դեպի ընկճում, հա, ընկճախտ, այլ ընդհակառակը, դա պետք է նոր ուժ տա նրանց, որպեսզի ոտքի կանգնեն եւ առաջ շարժվեն։ Այսպիսի մի թեմավոր միտք ասում եմ, փորձությունը տրվում է ուժեղ մարդկանց, որպեսզի տեսնեն ինչպես են նրանք ոտքի կանգնում եւ առաջ գնում։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, եթե բանականորեն մտածի իր բոլոր քայլերի մասին, եթե նույնիսկ չի էլ մտածել, բայց վերլուծության արդյունքում սկսի բանականորեն մտածել այդ արարքների մասին, ամոթ չէ, ես կարծում եմ նույնիսկ ցույց կտա եւս մեկ անգամ, որ ինքը շատ բարեկիրթ մարդ է եւ բարձրաձայն կարող է ասել ներողություն, որտեղ անսխալ մարդիկ չկան այս կյանքում։ Երեխան, երբ որ արդեն սկսում է գիտակցել, հասկանալ, իր լավն ու վատը արժևորել, կարողանալ տարբերակել լավն ու վատը, ծնողի գործառույթը պետք է կանա նրանում, որ երեխային սովորեցնել, խնդրել, ներողություն խնդրել, շնորհակալ լինել, երախտագետ լինել, որովհետև երեխան այդ ամենը սովորելուց, այսինքն փոքր ասակից մենք ինչպես, ինչպիսի դաշտ, որ լրացնում ենք երեխային, ինքը այդպես մեծանում է, եւ խնդիրներ արդեն այն տարիքում, որտեղ անցումային փուլ է համարվում, դժվարություններ չի առաջացնի, որտեղ դա իր հետ մեծացած իրավիճակ է, դա իր հետ մեծացած, իր հետ անցած ուղի է, եւ դա դառնում է արդեն սովորական։ Մարդը գիտակցական, մարդու գիտակցականի մեջ դա արդեն կարծես այդպես էլ պիտի լինի, ինքը գիտի, որ սխալվել է, ինքը ներողություն կխնդրի։ Գիտեք, թուլություն չեմ կարող ասել ներողություն խնդրող մարդ տեսակին։ Ես ինքս մանկավարժ հոգեբան եմ, իմ օրինակով ես կարողանում եմ երեխաների մեջ սերմանել, որ ներողություն խնդրելը դա արժեք է, դա քայլ է, որը որ յուրաքանչյուր մարդ առաջին հերթին պիտի կատարի, եթե իհարկե դա տեղին է, հենց այնպես ներողություն խնդրել առվոչինչ է, եթե մարդը չի գիտակցում իր կատարած սխալները, հա, ուղղակի ասում է այդ խոսքը զուտ որպես դատարկ խոս, որպեսի իրավիճակը փակի, նույնիսկ չշտկել փակի, որպեսզի շարունակություն չլինի այդ իրավիճակին, դա զրոյի արժեք ունի, այդ ներողությունը ավելի լավ է չասի ընդհանրապես ներողություն, բայց չանի այնպես, ինչպես որ անում էր նախկինում։ Օրինակ դպրոցահասակ երեխաների մոտ, դեռահասների մոտ դա մի քիչ դժվար է, եթե դա, ինչպես նշեցի, չի գալիս դեռ ընտանիքից, հա, այսինքն երբ որ ընտանիքը տալիս է, դա դպրոցը դրա շարունակությունն է լինում, շարունակող օղակն է լինում, ավելի ամրացնում է, ավելի տալիս է ինֆորմացիա իրավիճակին, իսկ եթե դա չկա, բացակայում է, երբ որ դպրոցը դա պիտի կատարի, ես ինչպես նշեցի, դա պիտի մի քիչ երկար աշխատանք լինի, երբ որ դու սեփական օրինակով ես դա կատարում, այսինքն եթե դու սխալ ես թույլ տվել ու փորձում ես դրա մասին բարձրաձայն ասել, առանց վախենալու, առանց մտածելու, որ կարող է լսարանը այլ հայացքով նայել այդ ամենին, հա, դու բարձրաձայն ինքդ որպես հասուն մարդ ներողություն ես խնդրում դեռահասից անչափահաս մարդուց, դա եւս օրինակ է, որպեսզի երեխան հասկանա, որ այստեղ թույլ եւ ուժեղ կողմերը չի մարդու նկատվում, ընդհակառակը այստեղ նկատվում է բարեկիրթ, էթիկային նորմերին մոտ կանգնած մարդու վարքագից եւ արար։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ինչպես սովորեցնել երեխային ներողամիտ լինել։ Հոգեբան Անի Կարապետյանն ասում է, ներողամտությունը բարության դրսևորման ձև է, գիտակցում, որ մարդիկ կարող են սխալվել, ուստի հարկավոր է հնարավորություն տալ սխալն ուղղել և շարունակել հարաբերությունների կառուցումը։ Ներողամտությունը կոնֆլիկտն իմաստուն կերպով լուծելու լավագույն տարբերակներից է։ Այսինքն, այս գործում շատ կարևոր գործոն է իրադրության օբյեկտիվ վերլուծությունը։ Ինչու սխալը տեղի ունեցավ, ինչն է դրդել մարդուն այդ քայլը կատարել, արդյոք այս պատմության մեջ ես ունեմ իմ սխալը, որն է իմ սխալը և որը դիմացինինը, ինչ արժեք ունի այդ մարդն ինձ համար, արդյոք նա ցանկանում է, որ ես իրեն ներեմ, ինչ արժեք ունեմ ես նրա համար, ինչպիսին պետք է այս ու հետև լինեն մեր հարաբերությունները, ես պատրաստ եմ այդ մասին խոսել նրա հետ, իհարկե հասուն հոգեբանական տարիքում գտնվող անձը կարող է անել այս վերլուծությունը և իր հետագա գործողությունները կառուցել օբյեկտիվ վերլուծության հիման վրա։ Երեխաների դաստիարակության մեջ ավելի մեծ դեր ունի ծնողների, ընտանիքի, այլ անդամների վարքագիծը, քան խոսքը։ Եթե երեխան ընտանիքում տեսնում է, որ կոնֆլիկտները չեն բերում հարաբերությունների կտրուկ և տևական վատացման, այլ լուծվում են կոնստրուկտիվ ճանապարհով, այսինքն փնտրվում և գտնվում են կոնֆլիկտի հաղթահարման ելքեր, որ մարդիկ միմյանց ներում են և գտնում խնդրի լուծման տարբերակներ, ապա նա կընդօրինակի այդ վարքագծը։ Եթե երեխան մեծանում է մի ընտանիքում, որտեղ ներողություն խնդրելն այնքան էլ ընդունված չէ, ապա ինչ ակնկալել այդ երեխայից։ Այդ դեպքում երեխան ձեռք չի բերում հարաբերությունների կառուցման ադեկտ մեխանիզմներ։ Նա դառնում է նեղացկոտ, կասկածամիտ, ագրեսիվ, հնարավոր է ստախոս և մեծամիտ, մտածելով ես ներման կարիք չունեմ, ես միշտ ճիշտ եմ, մեղավոր են մյուսները։ Երբեմն մայրիկներն իրենց զավակներին պատժում են նրանց չգործած սխալների համար, ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ այդ պատիժը երեխայի վրա։ Սա շատ կարևոր հարց է, ընդհանրապես և երեխաների դեպքում մասնավորապես կա ներողություն խնդրելու և ներելու լուր տարբերակ։ Դա տեղի ունենում, երբ մարդը գիտակցելով իր սխալը, իր արարքով հասկանում է, որ ներողություն է խնդրում։ Սա հնարավորություն է տալիս երեխային հասկանալ և ուղղել սխալը, բայց արժանապատվությունը պահպանել, քանի որ միշտ չէ, որ ծնողները պատժելով երեխային փորձում են նրան հասկացնել, որ արարքն է սխալ, այլ ոչ թե երեխան է վատը։ Անհարկի ներողություն խնդրելը կամ պատիժ գրելը կոտրում է երեխայի անձի ողնաշարը։ Նա դանդաղում է հավատալ արդարությանը, ծնողներին, աշխարհին, օտարանում մարդկանցից, դառնում ինքնամփոփ կամ ագրեսիվ, կարող է անգամ հանցածին վարք դրսևորել։ Հաճախ ծնողներն իրենց կյանքի տակնապները, լարվածությունը, թուլությունը չեն կարողանում հաղթահարել և կարծես դրա համար պատժվում է իրենցից առավել թույլը, ով տվյալ պահին չի կարողանում համարժեք պատասխան տալ։ Մենք ծնողներս սիրում ենք ցույց տալ, որ մենք ավելի խելացի և ուժեղ ենք։ Հիշեք, որ կգա օր, ու մեր երեխաները մեզ հետ նույն կերպ կվարվեն։ Այս հարցին այսպես է պատասխանում հոգեբանը. ներողամիտ լինելը թերություն է, նա ասում է ակտիվ և պասիվ ներողություն հասկացողության մասին խոսելը հարկավոր է։ Իրականության օբյեկտիվ վերլուծությունն
ակտիվ ներողամտության արդյունք է։ Մարդը գնում է ներողամտության ճանապարհով, հաշվի առնում թերի և դեմ կողմերը, թե ինչ արդյունք այն կարող է տալ։ Այստեղ ներողամտությունը նաև ապահովագրում է անձին ուրիշի ծուղակն ընկնելուց, չէ՞ որ սխալ գործող մարդը կարող է ունենալ մանիպուլյատիվ, ուրիշին իշահի համար օգտագործող հատկանիշներ։ Մեր շրջապատում քիչ են մարդիկ, ովքեր բարության և ներողամտության պատճառով լուրջ խնդիրներ են ունենում, ասում է հոգեբանը։ Սա կանվանեմ պասիվ ներողամտություն, որը տարիների ընթացքում կարող է դառնալ մարդու հատկանիշ և լուրջ խնդիրների պատճառ։ Խոսքն իհարկե առավել մեծ սխալների մասին է, որոնք կարող են քայքայել հարաբերությունները։ Իսկ այսպես կոչված մանր սխալները կարելի անտեսել, ներել, խնդրել, որ դրանք չկրկնվեն։ Շատերը չեն կարողանում հաղթահարել ներողություն խնդրելու պատնեշը, կարծելով, որ եթե ներողություն են խնդրում, ուրեմն թույլ մարդ են։ Ինչպես հաղթահարել այդ բարդույթը։ Իրականում թույլ մարդը չի կարողանում ներողություն խնդրել, որովհետև վիրավորված է մանկուց, իրեն չեն ներել։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ Thank you.